Ma olen viimasel ajal mõnigi kord võtnud aluseks, jutluse aluseks ilmutusraamatu teksti. Ja kuna need tekstid on tavaliselt täis sümboleid ja selleks, et neid mõista, tuleb rohkem kui harilikult vaeva näha, siis te võite minult küsida, et miks me seda teeme. Et miks me pöörame tähelepanu ilmutusraamatule? Miks me peame siin sellel pühal päeval ragistama oma ajusid? Kui me võiksime võtta mõne lihtsama piibliloo ja selgema õpetussõna ja me saaksime vaimulikult üles tõstetud, me saaksime kosutatud. Aga ilmutusraamatu uurijatele on siiski tõotatud õnnistus. Ilmutusraamatu esimese peatüki kolmandas salmis on öeldud, et õnnis on see, kes loeb ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, millis sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal. Nii et ilmutusraamat on antud selleks, et me mõistaksime olukordi ja suundumusi ajas. Ka selles ajas, kus me praegu elame. Sest nii mõnigi asi võib meile tunduda tore ja õige, aga kui me ei mõista selle tegeliku tausta, nii nagu Jumal seda näeb, siis me võime teha valesid järeldusi. Ja vahel ma üllatun, kui ma näen koguduse liikmeid minemas kaasa ühe või teise suundumusega, siis ma mõtlen, et aga kas ma olen rääkinud ilmutuse raamatust? Et võib-olla me ei olegi tuttavad nende taustadega. Nii et tänaseks tekstiks on siis ilmutuse raamatu 11. peatükk. Salmid 3-14. Ma loen selle. Ja ma soovitan sellega teil lahti võtta piiblitest, kui on piiblit kaasas. Ilmutuse 11:3-14. Ja ma annan oma kahele tunnistajale meelevalla ennustada kotiriidesse rõivastatult 1260 päeva. Need tunnistajad on need kaks õlipuud ja kaks lambi jalga, mis seisavad ilmamaa issanda ees. Kui keegi tahab neile kurja teha, siis tuleb nende suust tuli välja ning sööb ära nende vaenlased ning kui keegi peaks tahtma neile kurja teha, siis peab too nõnda tapetama. Neil on meelevald lukustada taevas, et nende ennustamise päevil ei sajaks vihma ning neil on meelevald vette üle, et muuta neid vereks ning lüüa ilma maad igasuguse nuhtlusega nii sageli, kui nad vaid tahavad. Kui nad on lõpetanud tunnistamise, siis hakkab metsaline, kes tuleb üles sügavusest, nendega sõda pidama ja võidab nad ära ning tapab nad. Ning nende korjused lebavad suure linna tänavail, mida hüütakse vaimulikul viisil Soodomaks ja Egiptuseks, kus löödi risti ka nende issand. Inimesed rahvaste ja suguharude ja keelte ja pagana hõimude seast näevad nende korjuseid 3,5 päeva ega lase nende korjuseid panna hauda. Ja need, kes elavad ilmamaal, rõõmustavad nende pärast ja hõiskavad ning läkitavad üksteisele kinke, sest need kaks prohvetid olid rängasti vaevanud ilmamaasukaid. Pärast seda 3,5 päeva tuli eluvaim Jumalast nende sisse ja nad tõusid püsti oma jalgadele ning suur kartus langes nende peale, kes need nägid. ja nad kuulsid suurt häält taevast endile ütlevat, tulge siia üles. Nad läksid pilve sees üles taevasse ja nende vaenlased vaatasid neid. Ja sel samal tunnil sündis suur maavärin ning kümnendik linna langes kokku ja selles maavärinas tapeti 7000 inimest. Ning teised lõid kartma ja ülistasid taeva Jumalat. Teine häda on läinud, enne kolmas häda tuleb varsti. Millest on siin jutt? Alustame kontekstist ja siin annab signaali see viimane salm, mida me lugesime, salm 14. Teine häda on läinud, enne kolmas häda tuleb varsti. Et juttu on teisest hädast. Kas me teame midagi ka esimesest hädast? Need laused on seotud tegelikult pasunate puhumisega. Ja neljanda pasuna puhumine lõpeb kuulutusega. Häda, häda, häda neile, kes elavad ilma maa peal, nende kolme üngli pasuna hääle pärast, kes alles hakkavad pasunat puhuma. Ilmutuse 8.13. Ilmutuse 9.12. viienda pasuna lõpus öeldakse, esimene häda on möödas, enne pärast seda tuleb veel kaks häda. Viies pas on siis esimene häda. Ja meie loetud teksti viimane salm, siis ilmutuse 11.14. teine häda on läinud, enne kolmas häda tuleb varsti. Nii et see lause just kui signaliseerib, et see, mis on räägitud kuuendast pasunast, sellega on nüüd lõpp. Seitsmes pasun algab järgmisest salmist. See on siis kolmas häda. Nii et need hädad on siis viies, kuues ja seitsmes pasun. Ja mõned piibli uurijad ongi pidanud ilmutusraamatu 10. peatükki ja ka siis 11. peatükki esimest poolt pasuna laienduseks. Aga samas ei ole kõik, mis selles kuuenda pasuna laienduses on kirjutatud, ainult ühte kitsasse perioodi poolt kuuluv. Nii et ma ütleksin, et see laiendus kuuendale pasunale on ka nagu ühtlasi vahepala kuuenda ja seitsmenda pasuna vahel ja see käsitleb evangeeliumi kuulutamise kogemust. Kümnendas peatükis ütleb ingel Johannesele, et ta peaks võimsa ingli käes oleva raamatu, mis on avatud, ära sööma. Ja see on tal siis suus magus, aga kõhus mõru. Ja see sümboliseerib evangeeliumi. Evangeelium on see avatud raamat läbi elamise ja kuulutamise protsessi. Alguses on see tore ja magus, aga selle seedimine ja läbi elamine pakuvad ka kibedaid kogemusi. Aga pärast neid mõrusid kogemusi antakse Johannesele taas käsk prohvetlikult ennustada ja jõuda selle kuulutusega erinevate rahvaste, keelte ja kuningateni. Ja Jumal kutsub Johannest üles ka õige vaimulikkuse ülesehitamisele, mida siis sümboliseeris tempel. Ja selle Johannese kogemusega on ennast samastanud mitmed põlvkonnad kristlasi. See on midagi, mis on ikka ja jälle kordunud. Ja nii jõuamegi tänase tekstini. Teema siis evangeeliumi läbielamine ja kuulutamine. Ja taevane hääl ütleb, ja ma annan oma kahele tunnistajale meelevalla ennustada kotiriidesse rõivastatult 1260 päeva. Grammatiliselt ei ole enam käsk antud või jutt ei ole Johannesest, vaid kahest tunnistajast ja grammatiliselt hakkab Johannes kasutama tuleviku vormi. Johannes teatavasti ju mingil hetkel ka, kuigi tal oli pikk elu, aga ta elu siin maailmas lõppes. Aga see nende kahe tunnistaja tööperiood saab olema pikk. Johannese lugejate jaoks oli tuttav prohvetlik mõte sellest, et kui me räägime päevadest, siis see tähendab aastaid. Nii et need kaks tunnistajat pidi kotiriidesse rõivastatult ennustama 1260 aastat. Ja see on aeg, mida iseloomustas riigi ja kiriku ühinenud võim, mis kehtestas vaimulikke seadusi ilmalikele jõustruktuuridele tuginedes. Ja selle algusaastaks, ajaperioodi algusaastaks võib dateerida aasta 538 ja lõpuks aasta 1798. Ja sellest ajaperioodist on viimases maiku meie ajas minu poolt kirjutatud. Sellest ma ei hakka täna täpsemalt rääkima. Aga nende kahe tunnistaja töö ei lõppe selle pika 1260 aastase perioodiga, vaid ka edaspidi ei kaunad pildilt. Ja põhimõtteliselt võib väita, et nende kahe tunnistamistöö jätkub kuni 7. pasuna puhumise alguseni. See tähendab Kristuse tulekuni. Seega, kes on need kaks tunnistajat? Need tunnistajad ei saa olla konkreetsed surelikud inimesed, vaid need tunnistajad kannavad sümboli tähendust. Mida me nende tunnistajate kohta loetud tekstis teada saame? Salm 3 me lugesime ja veel kord lugesime, et neile on antud meelevald taevast. Salm 4, need tunnistajad on need kaks õlipuud ja kaks lambijalga, mis seisavad ilmamaa issanda ees. Nad seisavad Jumala ees kui kaks õlipuud ja kaks lambijalga. Salm 5, nende relvaks on nende suust välja tulev tuli, mis on surmavalt ohtlik. Ja salm 6 viitab nende meelevalda kirjeldades Eeliale. Neil on meelevald lukustada taevas, et nende ennustamise päevil ei sajaks vihma. Ja Moosesele viidatakse ka. Ja neil on meelevald vette üle, et muuta neid vereks ning lüüa ilma maad igasuguse nuhtlusega nii sageli, kui nad vaid tahavad. Eelia oli see, kes läks Jumalast tagane ja kuninga Ahabi ette ja ütles, nii tõesti, kui elab Issand Iisraeli Jumal, kelle ees ma seisan, nii nagu salmis 4, et seal olid need tunnistajad ka Jumala ees seisid, ja Ahabi ees olles ütles Eelia nii, Neil aastail ei ole kastet ega vihma muidu kui minu sõna peale. Esimese kuningate 17.1. Ja Jaakobus ütleb Eelia kohta nii. Jaakobuse 5, 17 ja 18. Eelia oli meiesugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma. Nii 3 aastat ja 6 kuud, mäletate, siin oli meil ka 1260 päeva, mis oli ka 3,5 aastat tegelikult. Ja 3 aastat ja 6 kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal. See oli siis Eelia töö, millele viidatakse nende 2 tunnistaja puhul. Ja mõnikord ongi nagu öeldud, et üks neist tunnistajatest on Eelia. Teiseks tunnistajaks on vahel nimetatud, et see on Mooses. Mooses muutis Egiptusest välja minekul veed vereks ning lõi ilmamaad igasuguste nuhtlustega. Kui ma ütlen lause või sõnakombinatsiooni Mooses ja prohvetid, mis see teile ütleb? Mooses ja prohvetid. Eelia on prohvetite esindaja, Mooses ja Eelia. Ja Jeesus viitas selle väljendiga oma aegsele piiblile. Jeesuse sõnad Luuka 16.31. Luuka 16.31. Abraham aga ütles talle, kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei neid veena ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. Nii siis traditsiooniliselt on meie koguduse teoloogid näinud nendes 2 tunnistajas Jumala sõna. Ja Ellen White viitab suures võitluses nendele 2 tunnistajale kui vanale ja uuele testamentile. Muidugi Johannes ajal ei olnud uus testament veel selliselt kokku pandud. Aga mõte jääb samaks, sest Mooses ja prohvetid, Jumala sõna, ilmutusraamatus endas on tihti koos ühtse väljendina Jumala sõna ja Jeesuse tunnistus. Mis siis Jumala sõna oli siis Vanatestamenti kirjad ja Jeesuse tunnistus oli see, mida teati Jeesuse kohta. Ehk veel kokku panemata uus testament. Jumala sõna kui vana testament, Jeesuse tunnistus kui uus testament. Ja mõte jääb samaks. 2 tunnistajat on piibel kui tervik. Mida piibel teeb? 5. salmis on öeldud, et kui keegi tahab neile kurja teha, nendele 2 tunnistajale, siis tuleb nende suust tuli välja ning sööb ära nende vaenlased. Tuli tuleb suust välja. Tegemist on vaimuliku võitlusega, sõnadega. Eelia lasi tule taevast tulla, et näidata, kes on tõeline Jumal. Ja Taavet kirjeldab oma laulus Jumalat nii. Teise saam oli 22.9. Suits tõusis ta sõõrmeist ja tuli ta suust oli neelamas. tulised sõed lõõmasid tema seest. Ja Jeremia 5:14 ütleb nii. Kuna te olete nõnda rääkinud vaata, siis ma teen sõnad teie suust tuleks ja selle rahva puudeks, et teid põletataks. Jumala sõna vastu minna on ohtlik. Ja selle juhtnööride vastu astumine nõuab elu. Ega meie kodumasinatele pole ka asjata juhendeid kaasa pandud. Kui tulid esimesed püsikiirusega autod, siis räägitakse ühest juhtumist Ameerikas. See oli mul ühes inglise keele õpikus. Kui mees pani püsikiiruse peale ja arvas, et nüüd ta võib rooli tagant püsti tõusta ja minna auto taha ossa endale kohvi keetma. Võite ise arvata, mis selle tulemuseks oli. Õnneks jäi see juht siiski ellu. Ja nagu Ameerikas ikka, sest peale tuli tootja juhendisse üks punkt juurde. Püsikiiruse hoidja kasutamine ei taga auto tee peal hoidmist. Autojuhil tuleb olla rooli taga. Vahel on mul tunne, et Jumal peab inimestele ka järjest selliseid juhiseid kirjutama. Kui Moosese raamatuid lugeda, siis mul on tunne, et paljud ongi sellised. Sest inimesed on üleastumiste peale nii nutikad, nii nagu minu lapsed vahel naljaga ütlevad, geniaalsed tugeva kaaga. Salm 4 võrdleb kaht tunnistajat õlipuudega ja lambi jalgadega, mis seisavad Jumala ees. Õli on püha vaimu sümbol. Püha vaim toob sõnadele elu. Kogu piibel on pühast vaimust inspireeritud. 2. Peetruse 1:21 on Peetrus selgitanud seda nii. Sest iialgi pole ühtegi prohveti ennustust esile toodud inimese tahtel. Vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. Aga puu on ka koguduse sümboliks. Inimeste sümboliks, kes käivad Jumala seaduse järgi või siis ka mitte, on ka sümboleid halba vilja kandvatest puudest, et Jumal ei oska nagu oma kogudusega midagi peale hakata, et ta on teinud kõik oma koguduse heaks, aga seda head vilja ei tule. Aga psalm 1, esimesed kolm psalmi ütleb nii. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Siis on ta otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi. Ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Ja Jeesus küttes Matteuse 7:17, nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Nii et õlipuu oli seal võrdluseks, aga ka lambijalad. Ja ilmutusraamatu esimeses peatükis 20. salmis on otse öeldud, et lambijalad on kogudused. Niisiis, Jumala sõna on iseenesest juba elav pühavaimu kaudu, kes seda inimestele elavaks ja mõistetavaks teeb, aga tõeliselt elavaks teevad Jumala sõna inimesed. Need inimesed, kes Jumala sõna läbi elavad. Ja ka kogudust, kes oma eluga Jumala sõnast tunnistab võib pidada nendeks kaheks tunnistajaks, kellest on juttu. 1260 raske aasta, raske ajaperioodi jooksul tunnistavad need kaks tunnistajat koti riides. See tähendab siis raskeid aegu, leina, meeleparandust. Ja taas võib tuua paraleeli, et Jumala rahval oli nagu selle pika perioodi vältel see mõru kogemus, kui nad Jumala sõnast rääkisid. Kui aga see periood lõpeb, siis satuvad need kaks tunnistajat nii-öelda vihmakäest räästa alla. Metsaline, kes tuleb üles sügavusest, hakkab nendega sõda pidama ja võidab nad ära ja tapab nad. Johannes on kasutanud selle sügavuse metsalise ees määratlevat artiklit. Seega ta nagu kirjutaks millestki või kellestki, kes on tema lugejatele juba tuttav. Tuletan meelde, et me oleme tänase tekstiga kuuenda pasuna kirjelduses. Aga viienda pasuna kirjelduses on kirjutatud taevast maa peale kukkunud tähest, kellele anti sügavuse kaevu võti. Ja kui ta sügavuse kaevu avab, tuleb sealt tumedat suitsu, mis varjutab päikese ja pimendab õhu. Sellest on kirjutatud ilmutusraamatu 9. peatükis. Ja sellest suitsust ilmuvad skorpioni võimetega rohutirtsud, kes piinavad inimesi oma sabades oleva meelevalla tõttu. Ja Johannes nimetab nende kuningat sügavuse inglit nimepidi, See on heebrea keeles abaton ja kreeka keeles apelluon. Ja eesti keeles võiks selle vaste olla häving või hävitaja või koguni toonela. See täht, kes taevast alla kukkus, on viide Lutsiferile. Ja meie adventteoloog John Paulien pakub viienda pasuna sügavuse ingli ja sügavuse kaevu sisuks ateismi ja sekularismi ehk ilmalikkuse esile tõusu. See oli pärast keskaega saatana uus vahend inimeste eksitamisel. Kui muidu toimus vaimulik võitlus suu kaudu, siis ateismi puhul on see just kui nagu tagurpidi pööratud, et skorpionid ja tauliste rohutirtsude võim inimestele haiget teha on nagu nendes sabades. Aga endiselt on valeõpetus see, mis lööb inimestele hinge haavu. Kõigepealt pettusid inimesed keskaegses valereligioonis, selles ähmastatud kristluses ja inimesed pöördusid pettumusega jumalast ära. Ja seerel kattis nagu must suits, mis oli põhjustatud inimeste endi tumedatest ideedest, nende ebamoraalsusest ja kurjusest, see kattis kõik kinni. Ja muidugi tekitas see hingevalu ja hängistust. Sügavuse metsaline sobib ajaliselt hästi kujutama Prantsuse revolutsiooni, 1260 aasta pikkuse perioodi lõpus. Revolutsionäärid soovisid täiesti Jumalast ja piiblist vabaneda. 3,5 aastat, siin piiblis on öeldud 3,5 päeva, lebasid siis need korjused matmata maas. Nii et 3,5 aastat novembris 1793 kuni juunini 1797 valitses täielik terror, mis oli eriliselt suunatud Jumala sõna ja kristluse vastu. Piibleid hävitati, lasti isegi eesli saba küljes neid vedada ja igati pidi mõnitati. Ilmutusraamat 11. peatükk 8. salm kirjeldab olukorda suures linnas, mida hüütakse vaimulikul viisil Soodomaks ja Egiptuseks, kus löödi risti ka nende issand. Need kaks tunnistajat olid surnult linnatänaval maas. Ja kui Johannes seda kirjutas, siis tema lugejatele oli surnumatmisest keeldumine kõige suurema põlastuse väljendamine. Lukkas lodevus, Soodom on selle sümboolne väljendaja, ja Jumala salgamine, Egiptus, on selle sümboliks. Ja nõnda viisi meenutas olukord revolutsioonilisel Prantsusmaal rahva hullunud kisa Jeesuse hukkamisel, kui karjuti lööda risti, lööda risti. Prantsusmaal võeti üks prostituut ja krooniti ta mõistuse kuningannaks. Sellest ideest sündis selline mälestusmärk, mis kingiti Ameerika Ühendriikidele. Ja selle nimeks sai vabadussammas, mis on praegugi New Yorkis üks tuntumaid maamärke. Biblis on öeldud, et inimesed on rõõmsad ja saadavad üksteisele kingitusi. Vabadus piibli vaevamisest oli väärt, et üksteisele neid kinke saata. Vähemalt inimesed nii tundsid tollal hetkel. Ometi oli Prantsuse revolutsioonil evangeeliumi levikule ka häid tulemusi. Pärast neid segast ja metsikut 3,5 aastat tuli elu vaim Jumalast nende kahe tunnistaja sisse ja nad tõusid püsti ning suur kartus langes nende peale, kes neid nägid. Prantsuse revolutsioon tõi peale ateismi ja kommunismi esile ka demokraatia ja usuvabaduse. Reaktsioonina Prantsuse revolutsioonile said alguse ülemaailmsed missiooniliikumised, mis said alguse just 1790-ndatel. Piibli seltse tekkis nagu seeni pärast vihma. Jumala sõna levik oli imeks pandav. Piiblis on öeldud, et kui need kaks tunnistajat üles taevasse lähevad, neid kutsutakse sinna, siis ei ole nagu põgenemine, vaid nad lähevad taevasse, taeva taustale selleks, et nende vaenlased saaksid neid vaadata. Selleks, et nad saaksid taas tunnistust anda. Kahe tunnistaja olemasolu juudi mõttemaailma järgi oli väga oluline. Kui oli mingi kohtuasja lahendamine, siis pidi ilmtingimata olema kaks tunnistajat. Ühe tunnistaja jutu peale ei olnud võimalik mingisugust järeldust rajada. Ja eriti oli vähemalt kahe tunnistaja olemasolu tähtis, kui otsustati surmanuhtluse üle, elu ja surma küsimusi. Jeesuse tulek on seotud elu ja surma küsimusega. See tõttu on tähtis, et kaks tunnistajat inimkonda selleks sündmuseks ette valmistaksid. Samuti olid tunnistajad vajalikud omandi üleandmise puhuks. Täpselt samamoodi läheb Jeesuse tulekul meie planeedi omandi õigust talle üle. Ja taas valmistavad tunnistajad sellele teed. Kui 9. peatüki lõpuosas oli evangeeliumi kuulutamise seisu kirjeldatud küllaltki nutuselt, et inimesed ei parandanud meelt, siis need salmid 11. peatükis enne 7. ingli pasuna hääleni jõudmist on optimistlikumad. Suur linn värises, langes kokku maavärinas ja 7000 hukkusid, kuid ülejäänud lõid kartma ja ülistasid taevajumalat. Salm 13. Algkeeles on siin nii kirjutatud, et hukkusid mitte inimesed, vaid nimed. Ja see on viide taevasele eluraamatule, kus on inimeste nimed kirjas. Ilmutusraamatus kutsutakse edaspidi just Jumalat kartma. See on meeleparanduse alus. Samuti kutsutakse Jumalat ülistama. Ja siin on öeldud siis, et kümnendik linna langes kokku. Kas me nüüd julgeme siit mõelda, et 90 linnast, ehk suur linn edaspidi tuleb selle linna nimeks Babylon, et 90 on neid, kes sealt välja tulevad? Seda võibolla ei saa järeldada, aga neid välja tulijaid kindlasti on. Evangeeliumi kuulutamine ei ole lootusetu tegevus. Kuigi kaks tunnistajat käisid läbi sama protsessi, mis Johannes, nad said väga kibeda kogemuse osaliseks, aga ka nemad pidid jälle ennustama rahvaste ja paganate ja keelte ja paljude kuningate kohta. Ja püha vaimuga täidetult saame ka meie oma kohust Jumala sõna jagamisel täita. Ainult püha vaim saab meid panna seisma püsti oma jalgadele. Saab meid elustada, kui me oleme surnud. Saab meid üles tõsta. Ja olgem siis selleks valmis. Ja olgem selleks julgustatud. Ka eile, kui meie kirikus külas kuskil 90 inimest, mõnedki neist võtsid kaasa piiblid. Üks piibel ja järgi õnneks mul oli siin neid ka jagada. Ja inimesed olid huvitatud, küsisid, ütlesid, kui te nüüd sügisest alustate ristimiskoolituse ja avastakristluskoolitusega, et andke kindlasti teada, pange kuskile kodulehele, pange siia üles. Ja me vahel mõtleme, et võibolla öeldakse seda viisakuse pärast. Võibolla on see nii, aga me saame toetuda sellele, et püha vaim teeb kõik elavaks. Ja me saame palvetada nende inimeste pärast. Me saame palvetada, et Jumala sõna oleks elav. Iga inimese jaoks, kes seda loeb, aga et Jumala sõna oleks elav ka minu elus. Et mina kannaksin seda elavat sõna edasi. Amen.